እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስሮም ክብራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ።
ናይ ተምሲኡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን በዓልቲ ቤቶም ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕን ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣፍሊጦም። ክልቲኦም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ናይ ዋይት ሃውስ ሓኪም ገሊፆም ኣለዉ። ስቲቭ ሄርማን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ክተቕርቦ እያ።
ድሕሪ ትዊት ፕሬዚዳንት ትራምፕ 11 ደቂቕ ዋይት ሃውስ ንዶክተር ሻን ኮንሊ ብምጥቃስ 74 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተጠቅዑ መግለፂ ውፅኢ እዩ። እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ኣብዚ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከቡን ከምኡውን ኣብ ዋይት ሃውስ ክፀንሑ እዩ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ ኢሎም እዮም ዶክተር ኮንሊ። ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕ ጸኒሐን ኣብ ትዊተርን ከምቲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝበፅሖም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ኣነን እውን ተመርሚርና በቲ ቫይረስ ምጥቃዕና ምስ ፈለጥና ኣብ ገዛና ተወሺብና ኣለና። ኣብዚ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ንርከብ። ኩሉ ዝነበረኒ መደባት ኣናዊሐዩ ኣለኹ። ቤዛኹም ንዓርስኹም ሓለዉ። ንሕና እውን ነዚ ሕማም ብሓንሳብ ኮይና ክንሰግሮ ኢና ኢለን እየን። ኣብ ቀረባ እዋናት ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ክሳለጡ ትልምታት ሒዝዎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ መደባት ከም ዝተረፉ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ሓበሬታ የመላኽት። ንኣዋር ሕረዝኒ እቲ ሕማም ከም ቀሊል ዝርእይዎ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓሙስ ምሸት ምስ ፋክስ ኒውስ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕተት ድሕሪ ብቀረባ ሓጋዚቶም ሆፕ ሂክስ ብኮሮና ቫይረስ ምትሓዛ ኣነን ቀዳማዊት እመቤትን እውን ተመርሚርና ኣለና ኢሎም ነይሮም እዮም። ኣማኻሪት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሆፕ ሂክስ ኣብ ፔንስልቫንያ ዝነበሮም ወፍሪ ምረፁኒ ካብኡ ድማ ብሰሉስ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ናብ ክሊቭላንድ ንፅባሒትኡ ድማ ንወፍሪ ምረፁኒ ናብ ሚኒሶታ ምስኦም ክትዛወርቀኒ እያ። ሄክስ ምልክታት ክትርኢ ዝጀመረት ኣብ ሚኒሶታ ዝነበረ ወፍሪ ምረፁኒ ረቡዕ ምሸት እዩ። ሓሙስ ንግሆ ተመርሚራ ድማ በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሓዘት ፈሊጣ እያ። ኣብቲ ምስ ፋክስ ኒውስ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ሄክስ ምናልባት እቲ ቫይረስ ካብ ኣባላት ምክልኻልን ፖላይስን ዝሓለፋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም። ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምስ ኣባላት ምክልኻል ወይ ድማ ፖሊሳት ክትከውን ከለኻ ናባኻ ይመፁ እሞ ክስዕሙኻ ክሓቅፉካ ይደልዩ። ምክንያቱ ንዕኦም ዝጠቅም ፅቡቅ ስራሕ ኢና ሰሪሕና። ስለዝኾነ ክትቀራርብ ከለኻ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። ብርግፅ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ንሆብ ከምዚ ከጋጥማ ሓደጋ ከም ዘለዎ ትፈልጥ እያ ግን ድማ መንእሰያ እዮም ዝበሉ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም ክብል ውሃብ ቃል ደቨን ኦማይሊ ወጋሕታ ዓርቢ ሓቢሩ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፓዮ ሎሚ ንግሆ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሱዛን ፖምፓዮ ናብ ክሮሻ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቅድሚ ምብፃሖም 20 ደቂቕ ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም። ፖምፓዮ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ንመወዳእታ እዋን ብኣካል ዝረኸብዎም ቅድሚ 15 መዓልቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝነበረ እዮም ዝሓብሩ።
ነመስግን ሳራ። ብዝተኣሳሰረ ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮቪድ ምትሓዞም ዜና ምስ ተሰምዐ መራሕቲ ዓለምን ፍሉጣት ሰባትን ንትራምፕን ስድርኦምን ሰናይ ትምኒቶም ይገልጹ ኣለዉ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ንትራምፕን በዓልቲ ቤቶምን ምሉኡን ቅልጡፍን ሕውየት ተመንዮም። ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል፣ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን፣ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ፣ ናይ ብሪታንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን፣ ናይ ኣፍጋኒስታን ፕሬዚዳንት ኣሽራፍ ጋኒን ካልኦትን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ እውን ሳራ ፍስሃየ ከምዚ ስዕብ ኣዳልያቶላ።
ንምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ናይ ምሕረት የውርደልኩም መልእኽትታት ይሕዘሎም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ንሶምን በዓልቲ ቤቶምን ከምዝ ተጠቕዑ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ትዊተሮም ድሕሪ ምጽሓፎም እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ትዊተሮም ካብ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩ ምስ ብዙሓት ጸሎተኛታት ኣሜሪካውያን ተጸንቢርና ንጽሊ ኣምላኽ ይባርኩም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከምኡውን ክብርቲ ቀዳማዊት እመቤት መላንያ ክብሉ ጽሒፎም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፓዮ ብወገኖም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ካብ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩ ጸሎ ትገብር ክብሉ ሎሚ ንግሆ ናብ ክሮሻ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ንሪፖርተራት ተዛሪቦም እዮም። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒቶም ብምስዳድ ምስ በዓልቲ ቤቶም ቀልጢፎም ክሓውዩ ተመንዮምሎም እዮም። از خمزیلون کلو وکیل دموکراتن اول پارلمان زخنو جاکوینی کاسترون ازی بزعباتون پریزیدنت ولکاوت عنات رحی کنن ازی گده هگراو دحن نتیو از ویروس اوشت شدشت اوارح کلتا مئت شیح امریکاویان کازیفیو لعلی شو عتنت بخلتا میلیون هزبی یونایتد استیس دما بات ویروس تدقیعیو کبلو سگاتو میگلتو کم اون قدمای منیستر هندی ناردیرا مودینن ابا منبر لعلوی بیت مخرین هگراو عرقی افغانستان عبدالله عبداللهن اب تویترم پریزیدنت ترامپن قدمایتی اما بیت ملانیا ترامپن کبت حمامم کلتیفوم کحاویون كمون هزبي يونايتد ستيتس بحافشا كابزي فيروس كناقف زقلز سن نايتم نيتم تحيفهم يوم تتابع اي سب او مسلات امريكان نبريزدان ترامب بمنقاف سفلتن جيسي جاكسن اب تويترو نتون بريزدانتن قداما ويتم مبيتن املاخ حمامهم قليل كقبرو اللوم ازلي مسولة زدليو عينة هايمانو السعب تخونو ولاون بوليتيكاو افلالاتي هلونا كلهنا نزل بمليونات سقطر هزب زد قعزو الحمام كأليلنا كنصلي قبا إليو
نمسكن سارة ناي واشنطن دي سي محبرسب أورومو زد تحابا بروو ناي تقاوم سلفي أفزي أو واشنطن دي سي منگسی قبل علیه زبنا یوردو زلوز ولو متن سفیح چکانان مقلع منگسی ایتیپیا که مدت ها حماس کرم حقای مصر زیبلو مخانو نهزب عالم نمفلات نیه ایلام نایتی سلفی اتحاباری اتو اصفا کیتل اب سلفی نزد تساتف مسار حسنا سورا عره رو ابزه هاو کال که واشنطن دی سین کانادان حاویسو کامل سمن امریکاز تا احاقبو با اما اتیز اصارو آرامون کالوت ایتیپیا ویانن اب سلفی ساتفو کمزرلو حبیرام منگسی ایتیپیا من هست سبای مسلات معصرتن قتلتنی فتسمالو ایلو بموزار نهزب آرامو یو کلو ایوم زبهالو مرحتی نعره عشب باری زبلش منهابه نبیت معصرتی یتو مالو ایلوم اتو آسفا وایت هاوس بانک عالم منیستر گودات وطاین کپیتول هیلن بمخاد دمس هم یسمعلو
از تکاتات الوزلهم کاب واشنگتن دیسی زفن نزلو مدب کردم سنبت بساتلایت زم حلال فیوم.
ابی اتیوپیا به همانو تاون هزوا و علتن متقاطی شبران مفتسم تدالیو زنبر است و بهال آزوارن فتسم تا تکبار زت و بهالو تترترتن عبته تو زت سرمو علم اما حداری کتما هایک کنتی و کبده کاسا نویو اگلیتام. اگر گلو تاگراو دحنت تاگر بوگنو نت مدکعتن کفتسمو تدالیوم زنوارو زبالم حدتنا حواحات نای تفعات گوجلن حبو اونک شانین ایوم زبال مگلزی اوتیالو نزم عبالزی عمل کیتو گورمال سزهابه عبال ماکلای کومیتی حواحات اتو نگا اصفا بوگنو حواحات نمرگگا سلام زهگر زسر حموخانو زفلتن اپولوتیکا دما گس نگس زگاتم پارتمبر اب کم دیز عینه تو زوره ده تکبر زی ساتف مغانو یفلت ایو ایلالله اتونه گاوسیغو اتز غرابه کسیم فیدرال منگستی اعمو خمز تدخمن تصفه خمز غورت انحابار ایو کم زباله وکیلنا مولگیت آزبه زل اخو ریپورت حابیرالله مسونا راگه کم دسته مولگیت آزبه کم مقلن زل اخو ریپورتات منیا اختار بایا
كنتيبا من محدار تختما كبدا كاسا نريدم زا أميركا خمزولو نتي أمد كاعت الشبراك وعلزنا برز تبها الأزوار كوقوع عزخلو ستتحزو الكسبات عبز حالة مسكر معصر شدشة كمزنا بريم زقلتو
قدامي كان تقانو سدسات تقول أكابي نبر بساطة هايلا كيننا بحضرة سبات كين بدرسو تقوما كفتن يكتتر سيدرق
قدام سعش دشتن فرقان كأتر خبابي إنيرو كاب حايل سطان كاب حورة سبنان بستوها بحابريتا زل علم كتتال تغيرو أبتا ختما زتت حزو لخنا تاتينيروم أبتا زتت حزو لقوان عصر تكلاشنكوف مسارحي كلتميتن سمانيان تأيي تتحيز اللو إلو مالوم اتام كنتيبا زتو الدبن بتنك أغاز تمرحن لوت حابريتا مهلون تأزوار نزتو التون علاما كيو عالك كم ستحزنون يغلزوم
من نشاو کمکالی هنو و در باتی یه میال سبب نیتانه برنبرو مسکر مراکا ویدای کفتنی هنی هزب علاقه یه میدرک سبب نیتانه هلو یا من نشان کازدارگو یا اگر لامات ترامس میکنمش یه میسرو هایلوچ به ایرشاب آنلاین
زت بگسلو کمکال هنون نباتی از حرف لخنتاتی نیروم ኣብ ወርሒ መስከረም ዝለዓሉ ህዝባዊ በዓላት ዝግበረሉ እዩ። ካብኡ ተበጊሱ ሃገር ንምትርማስ ዝሰርሑ ሓይልታት ኣብ በዓል እሬቻ ዝፍጠር ተግባር ገበን ከም ዝኸውን እዩ ትዝበፃሕና እዮም። ሓይሊ ፀጥታና ብዝበፅሖ ፍፁም እሙን ሓበሬታ ነቲ ዝፀዓነ መኪና ክከታተል ፀኒሑ እቲ ተሽከርካሪ ሓቢኡ ክሕልፎ ዝተገብረ ፃዕሪ ምንባሩን ብጥንቃቐ ብዝተገብረ ፍተሻ እቲ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ዝተተሓዘሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብቲ እዋን እቲ ንግብረ ሽበራ ዝተዓለመ ኣፅዋር ዘጓዓዓዝ ዝነበረ ኣካልን ሓደ መኪናን ዘዋር መኪናን ብኡንብኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለው ኢሎም። ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣቶ ሰይድ መሓመድ ብወገኖም እቲ ፈተነ ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ጎንፂ ንምእታው ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍን ሃይማኖታውን ህዝባውን በዓላት ብዝተረጋግአ መንፈስ ንኸይካየድ ንምግባር ዝተወጠነ እዩ ኢሎም ወሲኾም ቅድሚ ሎም እውን ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ነይሩ እዩ ኢሎም።
ዞናችንም በተለያዩ ወረዳዎችን ጭምር የተለያየ መልክ ያላቸው ታሊኮና አጀንዳ እየያዙ የሚገቡ ከኦነግ ሸኔ ጋር በመቀናጀት ከባቢን ለማተራመስ በሃይማኖትን ለማጋጨት አማራ እንደ ህዝብን ተረጋግቶ
ኣብ ዞባና እውን ኣብ ዝተፈላለየ ወረዳታት ሓዊሱ ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎም ተልእኾን ዛዕባን እናሓዙ ዝኣትዉ ምስ ኦነግ ሸኔ ብምትሕባር ነቲ ከባቢ ንምትርማስ ብሃይማኖት ንምግጫው ኣምሓራ ከም ህዝቢ እውን ተረጋጊኡ ንኸይነብርን መራሕቱ ሓቒፉ ሙሉእ ልምዓትን ሰላምን ንኸየረጋግፅን ዝስራሕ ስራሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ብሔራዊ ስለላን ድሕንነትን ኣገልግሎት እቲ መጥቃዕቲ ሽበራ ክፍፀም ዝነበረ ብውሕዳት ናይ ህወሓት ናይ ጥፍኣት ጉጅለታትን ኦነግ ሸኔ ምስጢራዊ ምትሕባር ነይሩ ክብል ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎም። ነቲ ተልእኮ ተቐቢሉ ዝመርሕን ዘተሓባብርን ነይሩ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ምስተሓባበርቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ገሊጹ ቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ዓፋርኛ፣ ሶማሌኛ፣ ዓረብኛ ዝዛረብ እዩ ዝተባሃለ መራሒ እቲ ጉጅለ ሽበራ እዩ ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ምስተሓባበርቱ ሓዝ ናይ ፌደራልን ፖሊስን ፖሊስ ኮሚሽናት ሓይል መከላኸልን ህዝብን ብሓባር ሰሪሑ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ካብ ብሄራዊ ኣገልግሎት ስለላን ድሕንነትን ከም ዝበፅሖ ገሊፁ ኣብ ዘመሓላለፎ ዜና እቲ እንድርያስ እያሱ ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ነቲ ፅዋራት ካብ ትግራይ ፅዒኑ ከም ዝመፀ ኣሚንሎ ይብል
ቀነ መሳሰሊ እቲ ወለገረና እንጭደ ዋጅረቲ ቀነ መሳሰሊ ሰነቲ ድየሜ ሮን ደሞ ታተታናኖ ትግራይ
ናብ ቢሮ ሓላፊ ፀጥታ ክልል ትግራይ ንጉስ ዓሰለስተ ኸይደ እቲ ኣፅዋር ተዳልዩ ክንፅዕነልኩም ኢና ኢሎምና ሓራይ ካኢለ እዮም ምሸ ሰዓት ሰለስተ ክንፅዕኑ ኢና ኢሎምኒ በቲ ዝበሉ ንሰዓት መፂኡ መፍትሕ መኪና ተቐበለልና ኢሎምኒ ተቐቢለሎም ፅዒኖሞ 10 ክላሽንኮቭን 1000 ጠያይትን ግን እታ መኪና ካብ 300 ጠያይት ንላዕሊ ኣይትፅዕንን እያ ሽዑ ነቲ ክላሽንን 280 ጠያይትን ፅዒኖም ሂቦምኒ ክብል ይስማዕ እቲ ተጠርጣሪ እዩ ዝተባህለ ሰብ። ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ሰላምን ድሕንነት ህዝብን ኮማንደር መንገሽ ኣውራሪስ ብወገኖም ኮንትሮባንዲ ይመሓላለፈሉ እዩ ዝበሃል ቦታታት ሓዊሱ ፅኑዕ ክትትልን ቁፅፅርን ክግበር ኢሎም ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እውን ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ዝተሓዘሉ ኩነታት እዮም ዘለው። ስለዚ ኩሉ ሓይልና ኣብ ተጠንቀቅ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝበሉ ኮማንደር መንገሽ ኣውራሪስ ህዝቢ ምንጭ ሓበሬታ ብምዃን ንምርግጋፅ ሰላም ከባቢኡ ኣበርክትኡ ንኢዶም እዚ ተጠናኪሩ ክቅፅል እውን ሓቲቶም ኣለው ክብል መስፍን ኣራ ራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ብወገኖም ሕወሓት ንናይ ሃገር ሰላም ንምርግጋፅ ዝሰርሕ ምዃኑ ዝፍለጥ ኣብ ፖለቲካ ድማ ፊት ንፊት ዝገጥም ውድብ ዳ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ተግባር ከምዘይሳተፍ ይፍለጥ ኢሎም እቲ ዝቐረበ ክሱ እውን መንግስቲ ፌደራል ዓቕሙ ከም ዝተዳኸመን ተስፋ ከም ዝቆረፀን መርኣያ እዩ ኢሎም ኣለው። ሙሉጌታ ፅብሃ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ በዓል ኢሬቻ ህውከት ንምፍጣርን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃምን ዘተሰናድኡ ሰባት መስመ ሳርሒ ኩናት ከም ዝሓዘ ኣገልግሎት ድሕንነትን ሓበሬታን ኢትዮጵያ ትማሊ ገሊጹ እዩ። እዞም ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ተሰናዲኦም ዝነበሩ ሓይልታት ብህወሓትን ኦነግ ሸኔን ዝድገፉ እዮም ክብል ድማ ሓቢሩ እዩ። ኣብቲ ጉዳይ መልሲ ዝሃቡ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ሓላፊ ውዳበ ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብ ኣይተነጋ ሰፋ ህወሓት ሰላም ክሰፍን እናሰርሐ ዝነበረን ሕዚ እውን ክልሉ ሰላም ዝገበረ ውድብ እዩ ኢሎም በዓል ኢሬቻ ናይ ኣሕዋትና በዓል እዩ ብሰላም ክሓልፍ ድማ ትምኒትና እዩ ብምባል ገሊጹ እዮም። ከምዚ ዓይነት በዓላት ደሚቖም ክኽበር እምበር ነዞም በዓላት ዝህውክ ዝወረደ ተግባር ከምዘይንፍፅም ክሲ ዘቕረቡ ኣካላት እውን ዝፈልጥዎ ሓቂ ኢሎም ህወሓት ኣብ ፖለቲካ ፊት ንፊት ዝገጥም ውድብ እዩ ብምባል ድማ ተዛሪቦም
ሃገር እውን ከም ሃገር ሰላም ክትነብር ዝሰርሐን ዝካለፍን ዘሎ ከዚህውን ቅድመ ክፍት ጀምሮ ህገ መንግስት ይተባረ ሀገር ተፈላ አንደሪት ሽፋቱ ትሆናላ አንደሪት ወድነት ሆነላ ናለ ተረጋጋም ዝካለ ስለወረ ውድብ ይሁ ምዝፋለት ድብዚ ናይ ሽበር ሳስተር ይኸል ታውቀደመውን
ኣብዚ ሕዚ እዋን ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ፀጥታን ድሕንነትን ክልሉ ዝሕሉ እዩ ብዝሰርሖ ስራሕቲ ድማ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዝተፈለየ መልክዑ ትግራይ ሰላም ክትኸውን ገይሩ ኢሎም ኣብ ካሊእ ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ሰላም ክህሉ ዝደሊ ቢሮ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣይሳተፍን ብምባል ምላሽ ሂቦም እዚ ዝቐረበ ክሲ መንግስቲ ፌደራል ካብ መስከረም 25 ድሓር ሕጋውነቱ ስለ ዘብቅዕ ተስፋ ምቁራፁ ዘርኢ ድራማ እዩ ብምባል ድማ ተዛሪቦም ኣይ ተነጋሰፋም
ብልፅግና ዝበሃል ውድብ ተስፋ ቆሪፁ እዩ ዘሎ እቲ ግዜ ኣኺዱ እዩ ዘሎ ስካ ሕዚ እውን ብዘይሕጋዊ መንገዲ እዩ ኣብ ስልጣን ሰኒዑ ሕዚ ከዓ ሙሉእ ሙሉእ ናይ ኢህደግ ወሪሶ እየ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ስልጣን ግዜ እውን ኦረዲ ዝፈረሰሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ካብ ሕዚ መርሒ ኮይኑ ዝቕፅለሉ ኩነነት የለን ድሕሪ 25 ኩሉ ናይ ፖለቲካ ውድብ ይኹን ኩሉ ኢትዮጵያዊ መርሒ ክኾነሉ ዝኽእል ዕድል ዘለዎ ናብ ሕማቅ ነገር ክወስ ዝኽእል ኩነነት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ስለ ዘሎ ዘለን ነገራት ኣብ ሸሾትን ኣብ ዘይኮነ ነገራትን ተሰሚዱ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ድሕንነት ዝበሃል ኣካል ኣሎ ኢልካነ ምድና ኣይከኣለን ምክንያቱ ዓዲ ከምቲ ኩልና ንፈልጣ ቅድሚ ሕዚ ኣለዉ ዝበሃሉ ዓበይቲ ኣሸበርቲ በዓል ኣልካይዳ ይቀሪ ኣልሸባብ ይቀሪ ሓንቲ ነገር ክትንክፍዋ ዘይኽእሉ ነበረት ሎሚ ማንም ሕዋላ ማንም ወዲኒ ክብሌቱ ዝሰመተለዮ ኮይኑ ዘለ ብፀሓይ ከትርቡን ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ሃገር መራሕቲ ናይ ሃገር ጀነራላት ዝስውኡላ ናይ ኣምሓራ ክልል ክትንግዛ ዝኾኑ መራሕቲ ዝስውኡላ እያ ኮይና ዘላ
እዋናዊ ፀገም ኢትዮጵያ ብምርዳእ ሓይሊ ምክልኻል ሰራዊትን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ድማ ናይ ባዕሎም ግደ ከበርክቱ ይግባእ ብምባል ኣይተነጋ ሓቢሮም እዮም ፀገም ዝሃገር ንምፍታሕ ኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ መድረኽ ምስንዳ እምበር ከምዚ ዓይነት ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ ብምቕራብ ኣይኮነን ብምባል ድማ ሓቢሮም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ባይቶ የኣክል ኣሜሪካ ንኣብ ዘካየዶ ፈላማይ ጉባኤኡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክቀላጠፍን ግዛኣት ሕጊ ዝኽበረላን ብቕዋም ትምራሕን ኤርትራ ክርኢ ከምኡውን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሉዓላውነትን ሃገርን ህዝብን ንምርግጋፅ ከም ዝሰርሕ ኣብ ዕላምኡ ዘርዚሩሎም ተወልደወለ ገብርኤል ነቲ ብርሕቐት ዝተኻየደ ኣኼባ ድሕሪ ምክትታል ካብ ኣወሃትቲ ጉባኤ ንዝኾነ ኣቶ መድሃኔ ተስፋ ዮሃንስ ኣዘራሪብዎሎ ኣቶ መድሃኔ ባይቶ ይኣክል ካብተን ካልኦት ውድባት ዝፈልዮ ብምግላፅ ክጅምር እዩ
እቲ ፍሉይነቱ ኣባል ንክትከውን ናይ ግድን ዘለካ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዝኾነ ውድብ ተተሓሓዘ ክኸውን የብሉን ኤርትራዊ ኮንካ ህዝበይ ዓሚፅ ሎ ህዝበይ ተወፂዑ ሎ ንፍትሒ ክቃለሰይ ትብልቲ ኮንካ ኣብቲ ባይቶ ምንቅስቃስ ክብል ቦታ እዩ ዘለካ እታ ሓንቲ ፕሪሪኩዚት ናትና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራውነትን ክትኣምን ኣለካ እሳ ያ ተቐንዲ መለክዕ ኤርትራ ኤርትራውነትን ክትኣምን ህዝበይ ተወፂዑ ሎ እጃመይ ከበርክ ትብልቲ ኮንካ ኣብቲ ባይቶ ምንቅስቃስ ቦታ ኣለካ
ህዝባዊ ምንቅስቃስ ካልካዮ ስለዝሰላማዊ ዓይነት ምንቅስቃስ ዲኹም ተሰጉሙ ወይስ ወላ ጎንፃዊ ኮይኑ እውን ዝኾነ መራፂ ንክተል ወይ ንድግፍ ና ይኹም ትብሉ
እቲ ምንቅስቃስና መርገፂ ብሩህ እዩ ንሕና ሕጋዊ ምንቅስቃስ ኢና ኣብ ኣሜሪካ ተመዝገብና ኢና ስለዚ ምንቅስቃስ ኩሉ ሰላማዊ ኮይኑ ግን ፀቕጢ ንምፍጣር እዩ ብጎና ንቃሳቀስ ዝብላ ግን ኣይንቃወመን ኢና ንመሰለን ስለዝኾነ
መድሃኒ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውነትን ክሳብ ዝኣመነ ዝብል ነገር ኣልዒልካ ኔርካ ማልባት ምስኡ ዝተሓዝ ሕቶ ናፅነትኩም ባዕለ ክንደይ እዩ ማልባት ብዙሕ ግዜ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ ብካልኦት ፀቕጢ ወይ ድጋፍ ናይ ደገ ሓይልታት ናይ ጎርባብቲ ሓይልታት ቅድሚ ሕጂ ደንበ ተቃወሞ ኣብዚ ብዙሕ ኣፈላለየ ነይርዎ ኢነ ንሕልሕሉ ስለዚ ስኻትኩም ባዕለ ክንደይ ኢኹም ናፃ ምንቅስቃስ
ንሕና ሚት ካሚት ናፃ ምንቅስቃስ ኢና እቲ ንገብሮ ምንቅስቃስ በትናትና ዓንዲ ሕጊ ተቐይዱ ዝኸይድ ኣተክሮና ኣብ ህዝብና ዘለዎ ስቃይ እዩ እዚ ማለት ግን ዝኾነ ምሳና ዘዳናገፅ ሓይሊ ዝኣላውነት ናይ ሃገርና ኣብ ጀፐርዲ ዘይ እቲ ዝኾነ ምስኡ ክንዛረብ ይህን ምሂን ክንበሃል ግን ወላ ሓንቲ ፀገም የብልና ኩሉ ነገርና ድምውለና በዓልና ካብ ከተማታት ተዋፂ ዝመፅእ ገንዘብ ፈተወቲ ድሕግዝና ጌርና ኢና ንንቀሳቀስ። እዚ ካልእ ዝበሃል ግን ምናልባት ከምኡ ኢሉ ዘውሪ ሰብ ጭብጢ ተርእዮ ኣሎ እቲ በርደን ኦፍ ፕሩፍ ስኒ ኣብቲ ኣኪዝ ዝገብር ዘሎ ሰብ ኢዳ እምበር ባይቶ በዓልና ንባዕልና ኢና
መድሃኔ ምናልባት እቲ ካልእ ወገን ዝያዳ ደፊኡ ዝቐርብ ሕቶ ማዕደ ክንደኢኹም ኣይቲ ህዝቢ ናይ ልቢ ትርግታ ኣንቢብኩም ብትማሊ ሰምዕ ነይረን ኣብነት ስርዓት ክወዲ ቀሪቡ እዩ ኣጆኹም ይበሃል ነይሩ ግን ብጭብጢ ማዕሪ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ከምቲ ንስኹም ተደልይዎ ዘለኹም ወይ ማዕሪ ክንደይ በሲሉ እቲ ጉዳይ ኣብ ቀሪብና ኢና ዘብል ማዕሪ ክንደይ በፂሒልካ ተኣምን
ሳይ ናይ ፐርስፔክቲቭ ነገር እዩ ተወልደ እቲ መጀመርያ የኣክል ሰብ ተስኡ ክንቀሳቀስ ከሎ ከምዚ ንፅባሒታ ጥርንፍ ኣቢልካ ንኣስመራ ተኣቱ ኮይኑ ዝስምዖ ነገር ነይሩ ግን ካልስኹም ይኮነ ንሰርሕ ብዙሕ ነገር ኣለዎ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ነገራት ኣብ ሃገርና ደሎ ይፀልዎ እዩ ናትና ርሑቕ ምህላውና ይፀልዎ እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ቀንዲ ዝሕቶ ዘምፆ እቲ ህንጢነት እዩ ህዝብና ማዕሪ ክንደይ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ ደልይዎ ከን ዘሎ ዘርኢ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ከምቲ ድበልኩ ከዓ ዓንተ ወይ ካብቲ ይኣክል ኢልካ ጭርሖ ናብ ተግባራዊ ዕዮ ንሰጋግረሉ ግዜ ስለ ዘሎ ስራሕ ብሕጂ ክመፅእ ተወልደ ስጋ ሕጂ ክግበር ፀንሐ ከምቲ ድበልኩ ከዓ ትሕተ ባይታ ናይቲ ምንቅስቃስ ምድልዳል እቲ ኢንፍራስትራክቸርስ ምድልዳል እቲ ሕጋውነት ምልባስ ካልእ ኣሰራርሓ ምድልዳል እዩ ነይሩ ሕጂ ደሊል እዩ ተስፋ ገብርካ እዚኦም ሕጂ ተመሪፆም ዘለዉ ፈፃሚት ሽማግለ ምስቶም ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይኖም ካብዚ ዘለናዮ ነገር ኣዝና ክንስጉም ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ወይ ኣድቮኬሲ ስራሕና ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ከም ዝኾነ ምንቅስቃስ ጉለት ከም ዘለና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ እቲ ጉለትና ግን ሰብ መፅኡ እዚ ንዝን ጉለት ኣሎ ከምዝተገበርኩም ሓይሽ እዚ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ስጋዕ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ሰብ ክሳተፎን ከደልሎን ይደለዎ ብደጎ ኮንካ እንድሕር እዚኣ ነቐዓ እዚኣ ሸራፍያ ትብል ኮይንካ መፅሓ ክትሕግዝ ተዘይኮይንካ ነቲ ምንቅስቃስ ብፍላይ ነቲ ፍትሒ ዝደሊ ህዝቢ ከዓኒ ካብ ጥቕሙ ጉድኣት ኢኻ ተብዝሖ ሕጂ ኣነ ክብላ ዝደልስኒ ፀገም ኣለና ጌጋታት ኣሎ ብሰርሕ ይዝጋገ ነታ ጌጋ ክትዕርያ ትኽእል ከዓ ብከተማካ ተወዲብካ ምፃእ ትሓወስ ተኸታተሎ ካብ ማዕዱ ኮንካ ዝስራሕ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ክብል ደሊ
መድኒ ካብ ዛረበካ ገለ ሕቶ ክልዕል ጌርካኒ ዝኾነ ምናልባት ሕቶታት ከም ዘሎ እዩ ወይ ካብ ውሽጢ ተቃወሞ እውን ካብካትኩም እውን ሓደ ነገር ብርትዕ ነቐፌታ ከም ዘሎ እዩ ከንብብ ክኢደ ዘለኹ ምናልባት ኣነ እውን ከምኡ ዝሰማዕኽዎ ነገራት ኣሎ ብፍላይ ድሕርቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣኼባ ክሳብ ሕጂ እውን ምሳኹም ምስ ኣባላት ይኣክል ተበጊሶም እጅግን ዘይተቐበሉኹም ከም ዘለዉ ዝርዳእኒ እሞ እስከ ከመይ ዘሎ እንታይ ዘለኩም ትብልድኸ
እቲ ብድሆ ተወልደ ሓወይ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ስለዘይነበርኩ ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን ከምቲ ዓንተይ ተንበሃኩልካ ልክዕ ኣለካ ምሳና ምንቅስቃስ ጀሚሮም ዝገደፎ ኣለው ገዲፎም እውን ኣንፃር እቲ ምንቅስቃስ ድግድግ ተዓጢቖም ድቃለሱ ኣለው ግን ሓንቲ ነገር ድረስዕዋ እቲ ፀገም ኣብዚ ይኮነ ሎ ፀገም ኣብ ዓድና እዩ ደሎ ሕጂ ሓይልና ፀዓትና ንንድሕርና ኣብኡ ጌርናዮ ከፊእዎ ደሎ ህዝብና ቀልጢፉ ክገላገል ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣብዚኣ ምርጫ እዚኣ ክንገብር ከለና ንዕኡ ንምግባር እቲ ግሉፅነት ኣበርቲዕና ዝሰራሕናሉ ስለምንታይ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋትና ተማሂሮም ከይከውን እዚ ከይከውን ተባሂሉ ብዝተኸኣለና መጠን እቲ ግሉፅነት ሰሪሕናሉ ነቲ ዝነበረ ስክብታሃት ኣድረስ ጌርናዮ ክብለካ ይኽእል እየ ግን ኣት ሰም ታይም ከዓኒ ኩሉ ግዜ እቲ ተበዲለ ወይ ከምዚ ገይሮምኒ ከምዚ ገይሮምኒ ድብል ሰብ እሱ እቲ ፕሩፍ ኣምፅኡ ክብድሆ ዘለዎ ነቲ ምንቅስቃስ ገዲፍካ ከድካ ብማዕዱ ኮንካ ኢድካ ምውጥዋጥ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብቲ ምንቅስቃስ ኮይንካ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ እንዳዓረኻ ንቅድሚት ምስጓም ይሓይሽ ኢለ ይኣምን
መድሃኔ ካልእ ሕቶ ምናልባት ሕጂ ናብቲ ንፁር ፖለቲካ ተኣቲና እዚ ህዝባዊ ማዕበል ኣብ 2018 ዝተላዕለ እዩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ምእትታው ዝብል ነገር ኣልዒልካ ነርካ ከምኡውን ይለዓል እዩ ብኣካትኩም ተደጋጊሙ 2018 ግን ኣብ ዓዲ ከዓ ካልእ ማዕበል እዩ ነይሩ ሰላም ተረኪቡ ኢሉ ህዝቢ ብልቡ ተሓጒሱ ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ዝተናቐነቐሉ እዩ ነይሩ ናብ ኩናት ክዓርፍ እዩ ሞትን ኣብ ግንባር ጥይት ብረት ምጥቕማት ክተርፍ እዩ እቲ ደብ እውን ናብ በቦትኡ ክመለስ እዩ ዝብል እምነት ስለዝሓደሮ ሕጂ እቲ ገሊኡ ህዝቢ ንኣብነት ንዓካትኩም ብከምዚ ክነቕፈኩም ይኽእል ስለምንታይ ብዛዕባ እቲ ሰላም ብዛዕባ እቲ ዘሎ ሕጂ ተዋሓደ ርግኣት ናይ ሰላም ናይ ብረት ናይ ጋዕገልጠም ምዕራፉ ካብ ውሕዱ ዘይዛረቡ እንታይ ዕላሙኦም ዝብል ሕቶ ክልዕሉ ይኽእሉ እዮም እንታይ መልሳኻ
ታይ መሲልካ ተወልደ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ እቲ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ እዩ ሓደ መንግስቲ ከዓ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ ከዓኒ ሰላምን ፍትሒ ናብቲ ሃገር ንኸውሕስ እዩ ሕጂ ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ሰላም ርዳእ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ምንቅስቃስና እውን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣብቲ መጀመርያ ብጣዕሚ ደጊፎ እዩ። እቲ ፀገም ንመፅ ግን ግዜ ምስ ወሰደ እዩ። ግዜ እንዳወሰደ ምስ ከደ ግን ናይቲ ሰላም ፍሩት ናይቲ ፒስ ክንሪኦ ይከኣልና። ህዝብና ስጋ ሕጂ ይስደድ ኣሎ፣ ህዝብና ስጋ ሕጂ ጠም ኣሎ፣ ህዝብና ስጋ ሕጂ ከም ድሌቱ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ። ፍሪዶም ኦፍ ኣሰምብሊ የብሉን፣ ፍሪዶም ኦፍ ስፒች የብሉን። ስለዚ ካብቲ ሰላም ክንረክቦ ተሃንጢናዮ ዝነበርና ነገር ኣይረኣናዮም። ንሕና ከዓ ከም ደለይቲ ፍትሒ መጠን ከኣኒ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዓመፅ ከነቃልዕ ኢና ድኣ እምበረይ ከምዚ ፅርግያ ተሰሪሒ ኢልና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ዘየለ ሰላም ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ቅንዑን ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ምጅማር ፅቡቅ እኳ እንተነበረ ኣብ ዘለናየ እዋን ግን ህዝብና ካብኡ ወላሓንቲ ተጠቕመ እምበሸ መሊሱ ከፊእዎ ኢለ ክግንግም ይኽእል። ብዝረከቡ ኣፖርቹኒቲ ህፃናት ቆልዑ ጌና መግቦም ደይፀገቡ ዓዲ ገዲፎም ክኸዱ ከብድካ ይበል። ሕጂ ኣብዚ ኩነታት ኮለካስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዛዕባ ሰላም ኣለይና ክንዛረብ? ስ ብጣዕሚ የሸግረካ እዩ። ሓንሳ ሓንሳ እውን እቲ ናይ ሰላም ትርጉም ስኒ ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘሎ የጠራጥረካ እዩ።
ፖለቲካዊ ኣርኣያ ክፈላለ ክእል እዩ። ሰላም ማለት ግን ብዙሓት ከም ዝርድኦ ኣንፃር ኩናት ማለት ወይ ኣንፃር ውግእ ኣንፃር ግጭት ምቅትታል ደም ፍሳት ዘይብሉ ማለት እዩ። ብውሕዱ ኣብዚ እዋን እዚ ብብረት ምስ ጎረባብቲ ምጥምማት የለን። እቲ መንግስቲ እውን ከምቲ ንሪኦ ኣብቲ ባይታ ዘሎ እተኮይኑ ኣብቲ ዞባ ካብ ምንፃልን ካብ ማዕቀብን ወፂኡ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ዝነብር ዘሎ መንግስቲ እዩ። ከምኡ እውን ምስ ዓለም ዝሓሸ ዲፕሎማሲ ርክብ ዝገብረሉ ግዜ እዩ እሞ እስታት እውን ኣግፋሕ ኣቢልካ ክትሪእዎ ትኽእሉ ዶ?
እንታይ መሲልካ ተወልደ? መን እዩ ዝጥቀም ዘሎ ካብ ዝድበልካዮ ነገራት ኢልና ክንሓትት ግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብዚ ዘሎ ኩነታት እቲ ምስ ወፃኢ ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ምግፋሕ ኩሉ ነገር ድበልካዮ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ፍትሓዊ መንግስቲ ምዝህልወካ እዩ ፅቡቅ። እንተዘይኮነ ተጠቃሚ ዝኸውን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገባቲ ስርዓት ጥራይ በዚ መንፅር ኢና ንሕና ንሪኦ። እምበረይ በቲ ዝበልካዮ ኦፍኮርስ ብደይ ጎኾንካ ክትሪኦ ከለካ ብዓይነ ዲፕሎማሲ ኣብዝሓሸ ኩነታት ኣሎ፣ ግን እዳዘ ሚን እቲ ህዝብና ጥዒምዎ ንሕና ከምቲ ዝበልካ ጠመተና ኣብ ህዝብና እዩ ዘሎ። እምበር ኣብቲ ስርዓት ከመይ ኣሎ፣ ኣብ ኢንተርናሽናል ርክባት ናብቲ ከመይ ኣሎ ገለ እሱ ነቲ ኣብ ስልጣኑ ንሓዋር ኮፍ ክብል ዝደሊ ገባቲ ስርዓት ተዘይኮይኑ ንዓና ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ። ሰላም ማለት ከዓኒ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ከፀቕጠላ ዝደሊ ተኽሲ የለን ማለት ሰላም ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ልክዕ ኣለካ ብጥይት ሰብ ኣይሞትና ኣሎ፣ ሰብ ግን ብጥሜት ሞት ኣሎ። ሰላም ስኢኑ ኣብ ሓሰረ መከራ እዩ ዝነብር ዘሎ።
ስማሊ ማሕፉዝ እብራሂም ክዛረብ ከሎ ኣባልኩም ምስቶም ካልእ ኣርኣያ ዘለዎም እውን ተቀራሪብና ቅርብ ኢልና ዝብል ነገር ነይሩ። እንታይ ማለት እዩ? እስከ እቲ ብፍላይ ምስ ካልእ ፖለቲካዊ ኣርኣያ መሰና ብዘይተሰማምዑ እቲ መንግስቲ ወላ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎም እንተኾኑ እውን ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል መልእኽቲ ዝሰማዕኹም መሲሉኒ።
ኣይዝክራኒ ተወልደ እዚ ኣድበልካያ ብማሕፉ ዝተባሃለ ዘረባ
ወላ ዝተካትኩም ከም ፖሊሲ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ብሓባር ናይ ምስራሕ ኣርኣያ ብዘይገድስ ምቅርራብ ምኩላትና ብማዕርያ ትብፅሓና ማዕረ መሰሊ ዘለና ዝብል ነገር ስለዘለዓለ እዩ።
እወ እዚስ እቲ መሰረታዊ እንድዩ ተወልደ። ንሕና ኣብዚ ኮይና ከም ኣክል ምንቅስቃስኒ ከይድና ዓዲ መንግስቲ ክንተክል ማለት ኣይኮነን። ብዙሓት ምንቅስቃሳት ኣለዋ፣ ብዙሓት ውድባት ኣለዋ። ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነት ሃገር ምስኣተና እቲ መንግስቲ ዝትከል በተን ኩለን ምንቅስቃሳት ዝግበር ስምምዕ ዳኣ እምበር ብሓንቲ ውድብ ወይ ከዓ ብሓንቲ ምንቅስቃስ ዝመፅእ መንግስቲ የለን። ስለዚ ማሕፉዝ ንዓ የስምረላ ነይሩ ክኾን ኣለዎ። እ ንሕና ሲ ኣግለልቲ ይኮናን እንታይ ደኣ ሓቆፍቲ ኢና እሳይ ኣተቐኒ መልእኽቲ
ረአዩ ሞቂሚ ምዝዛምና ምናልባት ናብቲ ዝነበረ ዋዕላ ፍሉስ ከብለካ ሕጂ እዚኦም ተመሪፆም ዘለው እንታይ እዮም ክገብሩ? እንታይ ተቀፃለ ዕላማኩም? ምናልባት ቁርብ ረሳዕናያ እንተሎ እውን ትንክፋ ኣቢልካ ብኡ ክንዛን ዘንክእል ኢና።
ሕጂ እዚኦም ተመሪፆም ዘለው ሓደሽቲ ኤግዚክቲቭ ባዲስ ከምቲ ሓደ ካብቲ ፕረዘንቴሽን ዝነበረ እቲ ሮድማፕ ናይ ምንቅስቃሲ ኣክል ፕረዘንት ጌርናዮ ነርና። ሕጂ እዚ መፂ ደሎ ኣብኡ ንዑ ኤክሲኪዩት ምግባር እዩ ማለት ካብቲ መደብ ወፂ ደሎስ ሓደ ብሓደ እንዳበልካ ከምቲ ድበልኩ ዓንተወ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ኣሒልና ክንሰርሕ ኢና። እቲ ተሪፉ ደሎ ከዓ ነቲ ፋሕፋሕ ኢሉ ደሎ ህዝብና ወይ ከዓ እተን ፋሕፋሕ ኢለን ደለዋ ምንቅስቃሳት ናብ ጥርኑፍ ክመፃ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና። ሓደ ካብቲ ንኣምነሉን ኣፀቢቕና ንሰርሓሉን ነገር እዩ። ውድብ ተበዝሐ፣ ምንቅስቃስ ተበዝሐ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። እቲ ቀንዲ ዕላማ ኩላትና ኣብ ሃገርና ሕማቅ ከም ዘሎ፣ ዓመፅ ከም ዝበዝሐ፣ ሽግር ከም ዝበዝሐ እንድሕር ተረዲእና እቲ ዕላማና ሓንቲ እያ። እሳ ከዓ ነቲ ደሎ ዓማፅ ዝኾነ ስርዓት ምልጋስ እዩ። ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕላማና እንታ ክንገብር ኣለና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና። እታ ቀንዲ መልእኽትና ንዕሰል እያ። ንዕሰል ከምታታ ቴማና ዝነበረት ውሁድ ስራሕ ንውሕስ መፃኢ እንድሕርዳ መፃኢና ከነውሕስ ኮይና ዕላማና ነፂርና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና። ነንሕድና ምንቕቋት نتي عماد سرعات هيوتي زر قبل ده أمبر حزبنا السلام الرهوان كم زي متصلو كسم الله دلي
مدهاني جزائي تصفى هانس كبايتو يأكل أمريكا أميرنا
كبرتي أول لي تولد يمسكن
كان كتعتلو زيطان حنا فولي مدلاونا إنيرو نتولدن كامون نمدهانيين عزي يمسكن بازن بقرنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتس إبنا لنا من نعفور كيم